Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Milí přátelé, vítejte při pátku u Letem světem internetem. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a u pořadu vás vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Doufám, že se máte hezky, určitě se těšíte na víkend a nebo možná dokonce na dovolenou, tak já vám přeji, aby vám všechno vyšlo podle vašich představ. No a nyní již se pustíme do prvního článku, který vyšel dnes na Parlamentních listech. Titulek článku zní: Buď muslimy odsunete dnes nebo zítra setnou hlavu vám a vašim dětem a humanita se převrátí v barbarství. Občan Kanady varuje na základě zkušeností své země. Multikulturalismus je ohrožení samotných základů západní kultury, identity sdílených hodnot. Dovoluje méněcenným kulturám, aby získali dominanci nad západní kulturou, což povede ke smrti západní kultury a v převrácení humanity v barbarství. Existuje mnoho příkladů z historie, které nám ukazují, jak mocné civilizace podlehly barbarským nájezdníkům a byly zredukovány jen na stín toho, čím byly, říká jeden z nejznámějších světových ex-muslimů, odpůrců a znalců islámu, Ali Sina, který žije v Kanadě. Otázka redakce. Jak vypadá situace s multikulturalismem ve vaší domovské zemi v Kanadě? Je třeba podtrhnout, že multikulturalismus jako politika selhává všude, kde existuje. Zatímco multikulturalismus je propagován jako možnost dát lidem více možností v oblasti kulinářství, realitou je, že segreguje lidi a odrazuje je od toho, aby se integrovali a přijali národní identitu hostitelské země. Tmelem, který drží národ pohromadě, jsou společný jazyk, náboženství a hodnoty. Kulturní mozaika, která byla Kanadě vnucena liberálním premiérem Pierrem Trudeau, je utopický sociální experiment, který selhal a vytvořil geta. Mnozí Kanaďané dokonce neví, zda existuje něco jako kanadská kultura. Žijí ve své malé Itálii, ve svém Chinatown, malé Indii či ve své malé Arábii. Každá etnická skupina má svou vlastní enklávu, kde její příslušníci hovoří svým vlastním jazykem, slaví své vlastní svátky, praktikují své vlastní náboženství a nemají snahu se integrovat či spolupracovat a být v kontaktu s ostatními obyvateli Kanady. Čím silnějšími se stávají tyto segregované komunity a čím více prosazují svou vlastní kulturu, tím slabší se stává kanadská kultura. Takže dnes někteří lidé na levici dokonce neví, co to je kanadská kultura. Otázka: a co je dle vás tedy tou kanadskou kulturou? Kultura je termín, který odkazuje na dědictví sociálních norem, hodnot, tradic, zvyků, vyznání a politického systému. Kanadská kultura je západní kultura, charakterizovaná množstvím uměleckých, filozofických, literárních a právních témat a tradic. dědictví řeckého, římského, židovského, germánského, keltského, slovanského a dalších národů a etnik, včetně blízkovýchodních křesťanů a římskokatolické církve, jsou západní kulturou. Ve svém jádru západní kultura je křesťanská kultura, založená na svobodě a právech jednotlivců, což je vlastní učení Krista. Antická kultura a křesťanství jsou nárožními kameny západního myšlení a západní civilizace. Racionalismus, scholastika, humanismus a empirismus, které dali vzniknout vědecké metodě a osvícenství, jsou plody západní civilizace. Demokracie, svoboda myšlení a lidská práva jsou exkluzivně jen západními hodnotami. Jiné civilizace je nemají. Neevropské jazyky dokonce ani nemají termín pro demokracii. Jak řekl Amir Tahery, pokud to není v jejich jazyku, není to ani v jejich myslích. Otázka, co je podle vás přínosem západní civilizace? Univerzity, zdravotnický systém, věda, ekonomika, přirozené právo, které později ovlivnilo vznik mezinárodního práva a mnoho dalších inovací na intelektuálním poli jsou výtvorem středověkého křesťanstva. Křesťanství ukončilo lidské oběti, otroctví, zabíjení novorozenců a polygamii. Tyto věci byly praktikovány pohany a mnoho z toho i dnes praktikují muslimové. Tyto hodnoty se rozšířily po světě díky kolonizaci. Oddělení náboženství od státu, politický pluralismus a sociální zabezpečení jsou křesťanské hodnoty. Jsme ponořeni do západní kultury. Nevědět, co je západní kultura, je jako když ryby neví, co je voda. Západní kultura není rovna ostatním kulturám. Otázka, můžete to rozvést? Západním levičákům, kteří neví, co to je západní kultura, navrhuji, aby žili dlouhou dobu v zemi ovládané islámem, jako v Saúdské Arábii, Iráku či Pákistánu. Nerovnost mezi muži a ženami, neuznávání práv lidí, jiných vyznání, tyranie myšlení, nedostatek individualismu a vměšování se do soukromí je přesvědčí, aby ocenili nadřazenost západní kultury nad všemi ostatními. Některé takzvané kultury, jako například islámská kultura, nemohou být nazvány ani kulturou. Islámská kultura je oxymoron. Nazývá se to kulturou pouze proto, že je to sbírkou norem, hodnot, tradic, zvyků, víry a politického systému. Redakce, vraťme se k multikulturalismu. Žádní jiní lidé než Indové a lidé ze západu nedovolují multikulturalismus. Podívejte se na to, co se stalo v Indii. Velká část Indie, která sama sebe nazývá Pákistán, se odtrhla a je s Indií v permanentní válce. Rozdílné kultury mohou koexistovat pouze v případě, že žijí odděleně v jiných státech. Pokud je několika kulturám dovoleno vyrůstat vedle sebe v té samé zemi, dojde ke střetu a země skolabuje v občanské válce. Je-li království vnitřně rozděleno proti sobě, nemůže obstát. Marek 3:2-4. Andrew Robb, tajemník australského parlamentu pro migraci a záležitosti multikulturalismu, řekl na konferenci v listopadu 2006, že někteří Australané se obávají, že termín multikulturní byl transformován zájmovými skupinami ve filozofii, která klade loajalitu původní kultuře před loajalitu k domovskému národu a státu, ve filozofii, která podporuje oddělený vývoj federaci etnických kultur, nikoli jedné komunity. Dodal, komunita oddělených kultur si hýčká mentalitu práv spíše než mentalitu odpovědnosti. Je rozdělující, pracuje proti rychlé a efektivní integraci. Redakce, vraťte se ještě ke Kanadě. Mnozí Kanaďané, zvláště Kebečané, cítí, že multikulturalismus je ohrožuje tím, že je redukuje jen na jednu z dalších etnických skupin. Následující pasáže z Wikipedie reflektují pravdu o multikulturalismu v Kanadě. Dle studie University of Victoria mnoho nových Kanaďanů nemá silný pocit přináležitosti ke Kanadě, či se neumí integrovat do společnosti, což je výsledkem existence etnických enkláv. Mnozí imigranté přicházející do Kanady si volí cestu ve směru života v etnických enklávách, protože to může být mnohem snazší, než se přizpůsobit mainstreamové kanadské kultuře. Kanaďan Neil Bissondat, který se narodil v cizině, ve své knize Selling Illusions, Kult multikulturalismu v Kanadě, argumentuje, že oficiální multikulturalismus omezuje svobodu členů menšin tím, že je uvězňuje v kulturních a geografických etnických enklávách. Rovněž dokazuje, že kultury jsou velmi komplexní a musí být přenášené prostřednictvím úzkých rodinných a rodových vztahů. Podle něho pohled vlády na kultury jako záležitost týkající se festivalů a kulinářství je hrubé a přílišné zjednodušení, které vede k jednoduchým stereotypům. Kniha Kanaďana Daniela Stoffmana Who gets in, kdo se dostává dovnitř, zpochybňuje politiku kanadského multikulturalismu. Stoffman poukazuje, že mnohé kulturní praktiky, například jako dovolování toho, aby maso psů bylo nabízeno v restauracích či kohoutí zápasy, jsou prostě nekompatibilní s kanadskou a západní kulturou. Rovněž zmiňuje obavu ohledně počtu nedávných imigrantů, kteří nejsou jazykovně integrováni do Kanady. To znamená, že se neučí anglicky ani francouzsky. Zdůrazňuje, že multikulturalismus funguje lépe v teorii než v praxi a Kanaďané musí být mnohem více asertivní v oceňování národní identity anglicky hovořící Kanady. Otázka redakce. A co z toho tedy plyne v praxi? Pokud jedení psů a kohoutí zápasy jsou neslučitelné s kanadskými hodnotami, tak islámská praxe polygamie, mrzačení ženského pohlaví, bití žen, redukování práv žen na polovinu toho, co mají muži, inherentní nenávist k židům, křesťanům a nemuslimům, zabíjení odpadlíků, kamenování cizoložníků a praktikování džihádu jsou kompatibilní daleko méně. Toto jsou kulturní praktiky muslimů, kteří jsou zakořeněni v Koránu, tady asi má být, které jsou zakořeněny v Koránu a hadísech a proto nemohou být odloučeny od islámu. Když dovolíte muslimům, aby přišli do vaší země, dovolíte jim dělat všechny tyto v uvozovkách kulturní praktiky. Oxfordský sociolog Reza Hasmat říká, že multikulturní projekt v Kanadě má potenciál brzdit substantivní rovnost na trhu práce pro etnické menšiny. Multikulturalismus ale selhal celosvětově. To není jenom věcí Kanady. Otázka, můžete zmínit příklady? V Austrálii multikulturní experiment způsobil trhliny ve společnosti, ať již jde o domorodé australské černochy a evropské osadníky, či v současnosti interetnické napětí ve formě nepokojů, pouličního násilí a etnických gangů. V Německu je situace tak mizerná, že dokonce Angela Merklová, žena, která otevřela brány Německa hordám uprchlíkům a nutila ostatní evropské státy, aby učinili to samé, přiznala, že pokusy vybudovat v Německu multikulturní společnost selhaly, naprosto selhaly. Dodala, koncept, že žijeme jeden vedle druhého a jsme z toho šťastní, nefunguje. Pokračovala v tom, že řekla, že imigranti by se měli integrovat do německé kultury a přijmout německou kulturu a hodnoty. Samozřejmě, že k této integraci nedojde. Muslimové se nebudou integrovat ani se nebudou asimilovat. Je jejich náboženskou povinností segregovat se, množit se co nejrychleji a případně převzít své hostitelské země a učinit v nich islám vládnoucím. Merklová měla studovat islám předtím, než dovolila příliv muslimů do Německa. Je příliš pozdě. Redakce. Jaké byste měl pro středoevropany poselství z hlediska toho, o čem jsme hovořili? Multikulturalismus je ohrožení samotných základů západní kultury, identity, sdílených hodnot. Dovoluje méněcenným kulturám, aby získali dominanci nad západní kulturou, což povede ke smrti západní kultury a v převrácení humanity v barbarství. Existuje mnoho příkladů z historie, které nám ukazují, jak mocné civilizace podlehly barbarským nájezdníkům a byly zredukovány jen na stín toho, čím byly. Některé, jako například perské kultury, se z toho nikdy nevzpamatovaly. Země, která napsala první chartu lidských práv, je nyní jedničkou v porušování těchto práv. Evropa, Kanada, Austrálie a Amerika budou zničeny, pokud nebudou zavedena drastická opatření, včetně vypovězení muslimů, ať již se narodili na západě či ne. Ten, kdo porušuje základy lidských práv, občanských svobod a zákonů státu, by neměl být občanem onoho státu. Kdo nechce přijmout západní hodnoty, měl by odejít, či by měl být odejit. První generace muslimských uprchlíků je ekonomickou zátěží, parazitují ve své většině na práci svého hostitele. Jsou to jejich děti, které znamenají největší ohrožení přežití západní civilizace. Zabere to pouze několik krátkých let, než se malé roztomilé muslimské děcko stane dalším džihády Johnem a začne sekat hlavy těm, kteří platili je a jejich rodiče, aby mohli žít jako paraziti v jejich zemi. Muslimské děti jsou noční můrou. Neobávejte se hlučných, velkohubých, vousatých muslimských mužů v hábitech. Bojte se jejich batolat. Obávejte se zárodků v břiše žen, oděných do hidžábu. Potenciálním nepřítelem západu jsou malé muslimské děti, z nichž vyrostou potenciální teroristé. Buď je odsunete dnes, nebo zítra setnou hlavu vám a vašim dětem. Tak to byla hodně silná slova na závěr rozhovoru Parlamentních listů s panem Ali Sinou. Já jenom připomenu, že pán Ali Sina je pseudonym iránského exmuslima, který nyní žije v Kanadě. Narodil se a vyrostl v Iránu, studoval v Itálii a Pákistánu. Ali Sinu citoval v jednom ze svých projevů šéf nizozemských protiimigračních a euroskeptických svobodných Geert Wilders. Založil sdružení Faith Freedom International, které je základnou pro exmuslimy. V češtině mu vyšly knihy Jak porozumět Mohamedovi a muslimům a stručný životopis zakladatele islámu. A teď si dáme, milí přátelé, zase přípravku na pana VK, který bude hostem na našem rádiu u pana Vladimíra Kapala ve studiu Beta, živě od 19 hodin. Dnes vyšel na Aeronetu článek, který má titulek Podle analytika z Ron Paul Institute není Donald Trump funkčním prezidentem. Bojuje proti kongresu i vlastní straně. Rex Tillerson chce nadále hledat cesty ke spolupráci s Ruskem navzdory kongresu. Atlantic Council řídí protiruskou kolonu. Americký kongres uchvátil zahraniční politiku a rozhodování o ní. Tak lze stručně zhodnotit stav a situaci po naprosto drtivém a jednoznačném hlasování obou komor amerického kongresu o ruských sankcích. Kromě toho schválil kongres i zákon, který prezidentovi zabraňuje výkon jeho exekutivní funkce ve vztahu k uvolňování sankcí, což je podle Donalda Trumpa v rozporu s americkou ústavou. Bílý dům zvažuje, že se obrátí na nejvyšší soud, aby tuto část zákona přijatého kongresem zrušil. Nicméně z vystoupení ministra zahraničí Rexe Tillersona ve videu nahoře je patrné, že Trumpova vláda sklonila před kongresem hlavu. Tillerson jasně konstatuje, že tento sankční zákon proti Rusku Trumpova vláda nepodporuje. To je naprosto zjevný rozkol mezi Bílým domem a kongresem. Analytik z Ron Paul Institute Daniel McAdams k tomu říká, že Donald Trump už není de facto funkční prezident. Bojuje nejen proti kongresu, ale i proti vlastní straně a dokonce i proti lidem ve své administrativě, které sám jmenoval do řídících funkcí, kteří se s ním ostře rozchází v zahraniční politice. Jde především o to, že mnoha neokonům imponovala Trumpova snaha posílit americký průmysl, takže Trumpa podporují, ale současně nenávidí a nesnáší Rusko, zatímco Trump a jeho rodina má velmi blízko především k ruským oligarchům napojeným na židovskou diasporu Chabad Lubavič. Psali jsme o tom článek. A pokud jde o zájmy Chabadu, ty jsou v ostrém rozporu se zájmy světových sionistů, kteří ovládají kongres. Válka o moc mezi etnickými židy a sionisty tak přechází i do brutálních útoků na pravomoci amerického prezidenta. Podtitulek: novým prezidentem Ruska pro Západ se stal Alexej Navalny. Rusko již na nové sankce zareagovalo tím, že zkonfiskovalo Američanům v Moskvě dvě nemovitosti a do konce srpna vyhostí z Ruska na 755 amerických diplomatů a technického personálu. Vladimír Putin na to reagoval v pořadu Vesti. Video z rozhovoru jsme přinesli zde a zase je zde uveden odkaz. Tím hlavním problémem pro ruského prezidenta je nyní hlavně domácí scéna. Možná jste si všimli, že Vladimír Putin nemá dovoleno odstranit Alexeje Navalného z politické scény. Přitom právě Navalný byl přede dvěma týdny na zasedání Atlantic Council označen za nového ruského hypotetického prezidenta po Vladimíru Putinovi. Tato informace na českých altermédiích prakticky nezazněla, ale já ji považuji za brutální vzkaz a symbol, protože Atlantic Council si pozval minulý týden do USA i někoho z České republiky. Podtitulek: Atlantic Council trénuje a cvičí své marionety. Předseda KDU ČSL Pavel Bělobrádek se kromě jiného setkal minulý týden v USA i s lidmi z Atlantic Council. Hovořili o vyhlídkách na orientaci České republiky po volbách a na postoje KDU ČSL v budoucí Babišově vládě. Atlantic Council chce především využít českou vládu a její vliv ve skupině V4 na odpor proti výstavbě ropovodu Nord Stream 2. Česká republika a lidé jako Pavel Bělobrádek by měli lobovat v Evropské unii proti ekonomickému spojení Berlína a Moskvy. Lidi z Atlantic Council zajímala i Bělobrádkova cesta do Augsburgu na sudetoněmecké slavnosti v červnu, kam přijel společně s Danielem Hermanem, ministrem kultury. Američany především zajímá vliv Horsta Seehofera, zemského premiéra Bavorska, zastánce sudetoněmeckého Landsmannschaftu a předsedy CSU na politiku a vládu Angely Merkel. Využití Seehofera na ovlivnění Merkelové proti spolupráci Německa s Ruskem by nebylo poprvé. Právě Seehofer loboval v roce 2014 za uvalení sankcí na Rusko poté, co se sešel v Mnichově s Viktorií Nuland, tehdejší náměstkyní amerického ministra zahraničí Johna Kerryho. Podtitulek: Každou první středu s igelitkou pro prašule. Atlantic Council tak má nebezpečně dlouhý dosah až do Kremlu a drží ochranou ruku nejen nad Alexejem Navalným, ale i nad dalšími opozičníky v Rusku. Kreml přitom musí vědět, že tito lidé rozvrací Rusko zevnitř způsobem, který je naprosto otřesně průhledný. Navalný si chodí každou první středu v měsíci do amerického centra v Moskvě a odchází s nákupní taškou, s igelitkou, někdy s kufříkem. O těchto bizarních návštěvách, které trvají už několik let, se několikrát zmiňoval i Alexander Dugin a rozčiloval se, proč gasudár Vladimír Putin proti tomuto zrádci nezakročí. V Rusku jsou od roku 2014 silně omezeny bankovní převody ze zahraničí na účty neziskových organizací a politických aktivistů. V zákoně je ale klička, omezení se nevztahuje na hotovostní příjmy od cizích subjektů na území Ruska, jsou-li přiznány jako dar a nepřekročí-li 1 milion rublů za rok nebo ekvivalent této sumy v cizí měně. Odhaduje se, že každý měsíc si chodí pro peníze nejen Navalny, ale desítky dalších opozičníků v Rusku a tyto částky dalece přesahují v úhrnu stanovený limit. Peníze pochází od nadací a think tanků, jako je právě Atlantic Council. Co je ale děsivé, Kreml proti tomu nic nedělá, i když o tom musí vědět. Odvolání 755 pracovníků a diplomatů amerického konzulárního sboru sice naruší operativní flexibilitu k rozvracení Ruska skrze ruský neziskový sektor, ale Američané k tomu nepotřebují stovky diplomatů, k tomu stačí ruští podpindos v americkém žoldu, na které se vypovězení z Ruska nevztahuje. Pro zajímavost, srdečné pozvání na seminář do Washingtonu od Atlantic Council dostal v České republice i Jakub Janda z neziskovky Evropské hodnoty. Podtitulek: Putinovi chybí tvrdá pěst, kterou by dokázal udeřit nepřátele. Na mnoha z nich totiž dosud závisí osud a hlavně ekonomika Ruska. Bohužel. O tom, že je Vladimír Putin obklopen gengy židů, o tom jsem už napsal několik článků, například zde. Proč je Vladimír Putin potřebuje, jak mu pomáhají, ale i škodí, to už by bylo na jiný článek. Co je ovšem třeba zdůraznit, to je jeho neustálé opakování mantry o partnerech, v uvozovkách partnerech ze západu. Rusko nemá žádné partnery na západě, protože západ šel, jde a půjde Rusku vždy po krku. Chápal jsem, proč Rusko na ukradení ruských nemovitostí v Marylandu a v New Yorku na konci minulého roku reagovalo tak, jak reagovalo. Čekalo se na zlepšení vztahů po nástupu Trumpa k moci. Ale současná situace, kdy kongres odstavil Trumpa a jeho vládu v zahraniční politice na vedlejší kolej, to je krok, se kterým asi nikdo v Kremlu nepočítal. Trump se evidentně bojí, že by ho neokoni a Deep State mohli dostat dokonce do kriminálu spolu s jeho rodinou na základě pohádky o jeho napojení na Rusko během voleb. Podtitulek: Hrozba institucionalizované lži. Pohádka o ruském ovlivnění voleb v USA se najednou stala pravdou, výmysl začal žít vlastním životem a kongres ho potvrdil novými sankcemi. Tím došlo k takzvané institucionalizaci lži. lež byla ukotvena zákonem a na toto mělo Rusko reagovat jinak, protože je něco jiného, když země mezi sebou si vyhází diplomaty a je něco jiného, když jedna země institucionalizuje do svého zákona sankce přijaté na základě lživého obvinění druhé strany. Není to poprvé. Američané institucionalizovali lež o tom, že Bašár Asad použil v Idlíbu v Sýrii chemické zbraně a na základě této lži dokonce Donald Trump bombardoval syrskou základnu, i když až poté, co varoval 24 hodin předem Rusko o tomto kroku a to informovalo Damašek. Ale to je detail. Tato lež zkrátka byla použita jako argument pro úder. Pokud jde o ruské ovlivňování amerických voleb, dodnes nikdo nepředložil důkaz, že by Rusové hackovali volby nebo jinak ovlivňovali volby v USA. Nezazněla konkrétní jména, nepadla obvinění u soudu na konkrétní osoby, prostě nic. Přesto kongres na základě lži a spekulace přijal proti Rusku sankce. Deep State vyhrál nad Trumpem v této bitvě. A Vladimír Putin na to reaguje slovy, že se musí počkat, aby se vidělo, jestli sankce Rusku způsobí škody nebo ne. Nezlobte se na mě, ale tohle je cesta ke zničení Ruska, protože co třeba, až zítra kongres schválí zákon na základě lži, že Rusko vytvořilo a vyzbrojilo ISIL? Nebo zákon a sankce, že Rusko použilo a dodalo Asádovi chemické zbraně? Nebo kongres odhlasuje jiné lživé prohlášení? Stále více Rusů se ptá, proč Putin prodává Američanům raketové motory, z nichž jen polovina jde pro NASA, druhá mizí ve skladech v Arizóně, které má pronajaté nastrčená firma z Bahám, která je pro změnu spjatá s lidmi, kteří se pohybují v okolí subdodavatelských firem pro americko-izraelskou zbrojařskou firmu Raytheon, která dodává zbraně americké armádě. Takže kde končí ruské motory? V amerických balistických raketách namířených proti Rusku? Tuto otázku už si pokládá mnoho lidí v Rusku a Putinovy kroky vyvolávají obavy i u jeho nejzarytějších podporovatelů. Podtitulek: S diplomacií proti žravým kobylkám v sadu? Všechny tyto informace musí Vladimír Putin vědět, když o nich víme my v redakci a vědí o nich lidé okolo Alexandra Dugina, Paula Craiga Robertse a další lidé. Je jasné, že dobré vztahy jsou třeba, že diplomacie a trpělivost je nutná, ale představte si zahradníka, jak má trpělivost s kobylkami, které mu žerou úrodu. Jak pomůže zahradníkovi diplomacie proti kobylkám a dialog s nimi? Problém je široce obsáhlý. Rusko po roce 1991 se stalo čistě fosilně exportní ekonomikou, jako je Saúdská Arábie, Katar a další země. Závislost na dolaru je v Rusku stále obrovská, ruské banky jsou skrze židovské majitele a lidi jako Moshe Kantor, Levi Leviev a další propojeny s americkým kapitálem a s londýnským City. Je celkem logické, že pro Rusko by byly dobré vztahy s USA požehnáním, pokud by USA respektovali Rusko jako rovného partnera. Ale to nikdy nenastane. Na Rusko je neustále nahlíženo z pohledu Kalergiho rámce, že Rusko není stát, ale region, který obsahuje zdroje potřebné pro celou planetu. A takový pohled je zničující pro Rusko. Podtitulek: Nepřátelé Ruska dnes a zítra. Rusko má okolo sebe hromadu nepřátel. Jedna skupina jsou nepřátelé současní, druhá skupina nepřátel jsou ti budoucí. Mezi ty budoucí patří jednoznačně Čína, která se dívá na Sibiř hladově jako vlk na ovci. Útoky proti Rusku budou mezi ruskou generalitou a ruskými patrioty vnímány jako ohrožení země a budou po Vladimíru Putinovi velmi brzy, už koncem tohoto roku, požadovat ráznou odvetu proti Západu. Pokud Vladimír Putin odpoví Západu rázně, Západ to může zneužít jako argument pro agresi Ruska nebo o agresi Ruska. Pokud Vladimír Putin neodpoví rázně, Západ si to vysvětlí jako slabost Ruska a stejně tak generalita v Kremlu. Cestou ze začarovaného kruhu může být jedině a pouze rozbití amerického obojku na krku Evropy. K tomu potřebuje Vladimír Putin Německo a Angelu Merkel, která se stále ještě bojí Američanům postavit na odpor, takže to za ní dělá Sigmar Gabriel a další ekonomičtí ministři jejího kabinetu. Pokud se podaří ustanovit petroeuro, bude mít Rusko vyhráno a Evropa také na určitou dobu. Pokud se podaří realizovat Nord Stream 2 a stejně tak Turecko bude odebírat plyn z Ruska, vliv amerických neokonů a petrodolaru bude silně otřesen. Turecko nedávno oznámilo, že chce koupit protiletadlový ruský komplex S-400, protože Američané nechtějí Turecku podobné protiletadlové komplexy prodat. Američané jsou teď vztekem bez sebe, že Turecko jako člen NATO chce nakupovat ruské protiletadlové komplexy. Američané jsou prostě úplně mimo. To čekali, že Erdogan nechá Turecko bez protivzdušné obrany? Toto je cesta pro Rusko ze začarovaného kruhu. Spolupráce se zeměmi, které už nechtějí s USA mít nic společného. Jenže Američané mají v Evropě armády poskoků a vazalů, cvičených marionet, podpindos, ve službách organizací jako je Atlantic Council, kteří na povel budou škodit navazování spolupráce mezi Evropou a Ruskem. Podtitulek: Politika skloněné hlavy a puč v Evropské unii proti Američanům v Evropě? Vladimír Putin nemá čas. Další kolo sankcí proti Rusku by už nemusel doma politicky ustát se současnou politikou skloněné hlavy, jak to nazval v pondělí výstižně Ron Paul. Postoj Vladimíra Putina chápu. Rusko zatím není v pozici, aby mohlo vstoupit do otevřené konfrontace s NATO pozičně a aktivně, jako kdysi Sovětský svaz. K tomu chybí peníze a dostatečné zásoby moderní výzbroje, která je zatím jen v omezeném množství k dispozici ruské armádě. NATO chystá na rok 2018 mohutné nasunování vojsk do Pobaltí. To bude kritický okamžik pro Vladimíra Putina a celou Evropu. Existuje reálná obava, že pokud Rusko nevyznačí rezolutním diplomatickým krokem sféru svého prostoru a svých práv, povede to k oslabení pozice a dříve či později k demisi Vladimíra Putina. Jeho nástupce už mají vybraného, jako když si dopředu vybrali Václava Havla po Gustávu Husákovi. Navalny je do této role připravován a Vladimír Putin se ho zjevně nesmí dotknout. Vzpomínáte na Václava Havla v 80. letech, jak mu STBáci chodili pro cigára? Psali jsme o tom zde a zase je tu odkaz. Stejně jako nesměli komunisté na dobro odstranit Havla, i když zcela zřejmě rozvracel republiku, nemůže ani Vladimír Putin odstranit takové rozvraceče, jakým je Navalný. Historie se opakuje. Ach bože, zamyslete se nad tím. Snaha o likvidaci vlivu Američanů v Evropě je obrovská, ale nikdo nemá odvahu se USA postavit otevřeně. Každý z politiků v Evropské unii čeká, kdo to udělá první. Začaly se do toho vkládat už i evropské tajné služby, které se snaží na Američany a Brity odhalit svinstva. Dnes večer na rádiu budeme hovořit o novém skandálu s názvem Operace Beluga, která má být nástrojem na odhalení Američanů a jejich zločinů v Evropě a proti Evropě. O nových amerických sankcích proti Rusku, o ruské odvetě, o hrozbách bezvízového styku Evropské unie s Ukrajinou, o ztrátě moci amerického prezidenta a o dalších tématech budeme hovořit dnes od 19 hodin na Svobodném rádiu. Všichni jste srdečně zváni k poslechu. VK, šéfredaktor AE News. A k tomuto pozvání já se, milí přátelé, samozřejmě připojuji. A teď si přečteme článek, který s tím předchozím do jisté míry souvisí. Vyšel včera na Novinkách a má titulek Trumpův velvyslanec King chce v Česku rozvíjet Havlův odkaz. Steve King, jehož prezident Donald Trump nominoval na velvyslance USA v České republice, se v úterý představil výboru pro zahraniční vztahy amerického senátu, který musí jeho nominaci schválit. Českou republiku ve svém projevu označil za neochvějného amerického spojence v srdci Evropy, který s Američany sdílí stejné kulturní hodnoty. King chce takový vztah obnovený za prezidenta Václava Havla dále rozvíjet. King v úvodní řeči k senátorům, jejíž přepis je k dispozici na stránkách Senátu USA, prohlásil, že je poctěn nominací. Připomněl kořeny Československa v dohodě podepsané na americké půdě v Pittsburghu i odkaz prvního postkomunistického prezidenta Václava Havla, jehož bysta zdobí prostory kongresu a který po celý život bojoval proti tyranii. King označil spojenectví USA s Českou republikou za přirozené. Česká republika je pro něj nepostradatelný partner v NATO a spojenec, který Američanům pomáhá v boji proti Islámskému státu a podpořil i sankce proti Rusku kvůli dění na Ukrajině. Dodal také ale, že se bude zasazovat o to, aby Češi poslechli Trumpa a zvýšili výdaje na obranu. King připustil, že hodnoty demokracie a ekonomické svobody, oživené ve střední Evropě v 90. letech, jsou v tomto prostoru stále častěji zpochybňovány a naráží na skepticismus a pochyby. King chce z pozice velvyslance ujišťovat, že Spojené státy za těmito hodnotami stojí. Svoboda a svobodný trh podle něj zůstávají receptem pro nejspravedlivější a nejvíce prosperující společnosti. Podtitulek Trumpova ex-manželka to vzdala. Prezident Trump potvrdil nominaci Kinga na velvyslance USA v Praze minulý měsíc. Tento post je neobsazený od Trumpova nástupu do Bílého domu letos v únoru. Do té doby ho od září 2014 zastával Andrew Shapiro. Spekulovalo se, že by jeho nástupcem mohla být Trumpova ex-manželka Ivana, která se narodila jako Zelníčková v bývalém Československu. Český prezident Miloš Zeman po nedávném setkání s ní ale prohlásil, že by pro Trumpovou taková práce byla moc náročná. A u nás ještě zůstaneme a podíváme se opět na nešťastnou kauzu kostela v Třinci. Přečteme si článek z dnešních novinek, který má titulek Policie obvinila tři muže kvůli požáru kostela v Třinci. Jeden je mladistvý, hrozí jim 15 let. Policie obvinila tři muže kvůli zapálení kostela v Třinci Gutech, který schořel v noci na středu. Trojice je stíhána za trestný čin obecného ohrožení. Jeden z nich je mladistvý. Na páteční tiskové konferenci to oznámila policie. Byli obviněni tři muži, z nichž jeden je mladistvý. Hrozí jim až 15 let vězení. Byl to úmyslný trestný čin. Jsou to Češi, ale podrobnější informace říci nemohu. Budeme požadovat uvalení vazby, uvedl ředitel Moravskoslezské policie Tomáš Kužel. Více informací nezdělil ani k osobám pachatelů, ani k jejich motivu a způsobu provedení skutku. Je to čerstvá záležitost a policie na objasnění motivu pracuje, řekl pouze. Tyto informace sdělíme, jakmile to bude možné, uvedl. Se zveřejněním podrobnějších informací nedal souhlas dozorující státní zástupce. Na dotaz, zda obvinění spolupracují a k činu se přiznali, policejní ředitel řekl bez komentáře. V odpoledních hodinách státní zástupce podal návrh na uvalení vazby u dvou obviněných k okresnímu soudu ve Frýdku Místku. Podal jsem návrh na vzetí do vazby v případě mladistvého obviněného a jednoho ze dvou dospělých. Třetí obviněný bude vyšetřován na svobodě. Potvrdil právu státní zástupce Josef Šuhaj. Vzali jsme v potaz jeho nízkou míru účasti na případu i to, že s námi spolupracuje, dodal. Dále doplnil, že o jednání všech tří obviněných nejsou pochybnosti, stejně jako o tom, že šlo o úmyslné jednání. Nikdo z nich to vyloženě nepopírá, řekl státní zástupce. O dvou zadržených policie informovala už ve čtvrtek, více informací ale nezdělila. Římskokatolický filiální kostel Božího těla začal hořet v noci na středu okolo půlnoci. Potom jsou v článku uvedeny informace, které již známe, ale jak jste slyšeli, vážení přátelé, pachateli jsou Češi, ale nic bližšího se o nich zatím dozvědět nesmíme. Tak uvidíme, co bude dál. A teď si přečteme další článek, který opět může mít určitou souvislost, respektive můžeme z něj analogicky něco usoudit. Ten článek vyšel také dnes na serveru krimi-plzeň.cz a má titulek Bitka v centru Plzně. Napadený je hospitalizovaný v nemocnici. V noci na dnešek zažilo centrum Plzně další bitku. Vše se strhlo kolem půlnoci u jedné z ubytoven na Palackého a konflikt mezi dvěma muži následně přerostl v bitku. Viděl jsem to na klatovské třídě, ten černoch mlátil takového vysokého muže do hlavy a málem mu utrhl ucho. Úplně na něm rozerval tričko. Popsal nám konflikt mladý chlapec, který čekal na noční spoj před právnickou fakultou v sadech 35. V té době naštěstí, zřejmě náhodně, kolem jela hlídka policistů, které se podařilo útočníka zadržet přímo na místě. Tato zadržená osoba je nám známa, protože jsme o něm již několikrát psali, většinou v souvislosti s rvačkami, vyhrožováním, cestujícím na kán či opilstvím nebo drogami. Jde o muže narozeného v roce 1989 v Africe, dnes ale již s českým občanstvím. K fyzickému napadení došlo zhruba 10 minut po půlnoci s tím, že všemu měla předcházet slovní rozepře na Palackého náměstí, pokračovala v sadech 35., kde měl podezřelý muž narozený v roce 1989 fyzicky napadnout muže narozeného v roce 1969. Poškozený muž je v současné době hospitalizovaný v nemocnici, podezřelý je na záchytce a zatím nemohl být ani jeden vyslechnut. Oba muži byli pod vlivem alkoholu, podezřelému mladšímu muži bylo naměřeno 2,34 promile a poškozený měl 1,8 promile. Případ samozřejmě v současné době intenzivně šetříme a zjišťujeme veškeré okolnosti, uvedla mluvčí policistů. Jak víte, milí posluchači, tak většinou zprávy tohoto typu nečtu, ale nyní začínám mít pocit, že už mají souvislost s tím, co jsme se tak obávali, že se k nám časem převalí. Tak si dáme ještě jeden článek, který vyšel dnes na Novinkách a který má titulek Ve vlaku v Plzni byl agresivní muž, spacifikovali ho policisté se samopaly. Policisté se samopaly zasahovali v pátek odpoledne na vlakovém nádraží v Plzni. Zalarmoval je průvodčí, který oznámil, že ve vlaku je muž, který ostatní cestující napadá nožem. Agresora policisté zadrželi, nůž u něj ovšem nenašli. Před 14:00 oznámil na tísňovou linku zaměstnanec drah, že ve vlaku, který stojí na perónu na vlakovém nádraží, se nachází muž, jenž ostatní cestující ohrožuje nožem. Je agresivní a nechce vystoupit, uvedla mluvčí policie Hana Šteflová. Podotkla, že policisté postupovali adekvátně hrozbě, která z oznámení vyplynula. Proto měla zasahující jednotka automatické zbraně, vysvětlila Šteflová. Podle ní policisté muže zajistili. Žádnou zbraň ale u něho nenašli. Nadýchal přes 3 promile alkoholu, dodala Šteflová. A opět jsme zde nenašli žádnou zmínku o tom, kdo byl tím pachatelem, jaké byl národnosti a podobně. Tak uvidíme, jak se to vyvine. A poslední článek, který si dnes přečteme, se vztahuje opět k americkým sankcím vůči Rusku a vyšel dnes 4. srpna 2017 na serveru Hlavní zprávy SK. Článek má titulek Ruští politici. Uvalení nových sankcí se rovná vyhlášení plnohodnotné obchodní války. USA tím ztratily adekvátní vnímání reality a výhradní roli v globálním vedení. Ruský premiér Dmitrij Medveděv ve středu ostře odsoudil americký zákon o nových sankcích vůči Rusku, Iránu a KLDR, který nedávno schválil americký kongres a v úterý podepsal i prezident USA Donald Trump. Premiér též uvedl, že uvalení nových všestranných sankcí se rovná vyhlášení plnohodnotné obchodní války a USA tím zmařily jakékoliv naděje na zlepšování vztahů mezi oběma zeměmi. Medveděv doslova uvedl, nový sankční zákon proti Rusku, podepsaný americkým prezidentem, má několik následků. Za prvé končí naděje na zlepšení našich vztahů s novou americkou administrativou. Za druhé, Rusku jim byla vyhlášena plnohodnotná obchodní válka. Za třetí, administrativa Trumpa předvedla úplnou nemohoucnost tím, že nejvíce ponižujícím způsobem předala svou výkonnou moc kongresu. A to mění rozložení sil v politických kruzích USA. Americký establishment Trumpa porazil, prezident nemohl zákon nepodepsat. Nové sankční téma vzniklo především proto, že je další cestou, jak Trumpa umravnit. Následovat budou nové manévry, jejichž cílem je zbavit ho moci. Nesystémový hráč podléhá likvidaci. Sankční režim je kodifikovaný a bude zachován několik desetiletí, pokud tedy nedojde k zázraku. Přitom bude přísnější než zákon Jackson-Vanik, protože je všestranný a nemůže být zrušen speciálním příkazem prezidenta bez souhlasu kongresu. Proto vztahy mezi Ruskem a USA budou mimořádně napjaté bez ohledu na složení kongresu nebo na osobu prezidenta. Rusko se v této situaci musí spoléhat hlavně samo na sebe. Situaci ale zvládneme. Kromě Medveděva na tento nový zákon, který úterním podpisem Trumpa vstoupil v platnost, reagoval i předseda Mezinárodního výboru Rady federace Konstantin Kosačev, který řekl, USA přijetím tohoto zákona ukázaly ztrátu adekvátního vnímání reality současnosti a tak ztrácejí jakékoliv právo v nárocích na výhradní roli v globálním vedení. USA nenechávají žádnou šanci ke konstruktivní spolupráci s Ruskem, tedy s nejvýznamnějším partnerem při řešení hlavních problémů současného světového rozvoje. Tato spolupráce bude mít od nynějška po následující roky, možná desetiletí, nevyhnutelně volební charakter, a to nejen z americké, ale i z ruské strany. Nový zákon, který na jedné straně zmařil jakékoliv snahy o normalizaci vztahů mezi USA a Ruskou federací, a na druhé v podstatě vzal prezidentovi USA pravomoc vztahy jakkoliv do budoucna napravit, ale Rusku neublíží. Ruské vedení si totiž velmi dobře uvědomuje, co to pro jeho zemi znamená, a může začít na dlouhá léta, ba až desetiletí, dopředu plánovat strategii diverzifikace trhů a obnovy domácí produkce, což Rusko v konečném důsledku opět jenom posílí. Efekt bude totiž přesně opačný, než si myslí američtí politici. Na všem nejvíce prodělají USA, to jest hlavně americké firmy, protože velký ruský trh s obrovským nerostným bohatstvím bude pro ně od nynějška dlouhodobě uzavřený. A zde se otevírají nové možnosti nejen pro asijské firmy, ale pokud se evropští politici konečně vzpamatují, tak i pro ty evropské. USA si tak v podstatě střelili do vlastní nohy a celé toto dění bude mít pro ně v dlouhodobém horizontu fatální následky. A to už je nejen konec tohoto článku, ale i konec dnešního Letem světem internetem. Já vám přeji, vážení přátelé, krásný zbytek večera a zejména příjemný poslech našeho dalšího pořadu, jímž je vám jistě netrpělivě očekávaný rozhovor pana VK s naším panem Vladimírem Kapalem, takže VK plus VK. Mějte se moc hezky. A brzy se s vámi těším zase naslyšenou.
Zírám bosá v trávě.